Du lytter til P1.
Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart be lonely? And
goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag lagde vi ud med en bid af sangen His Eye Is on the Sparrow. Det er en sang, der handler om den tryghed og den glæde, som udspringer ved at være en del af skaberværket. Og det er det, Hjernekassen skal handle om i dag. Skaberværket. Men vores udgangspunkt vil være et lidt andet. Vi skal nemlig tale om skaberværket som sådan. Og helt konkret skal vi tale om den del af skaberværket, som har med biologi at gøre. I dag skal det handle om nogle af livets allermindste bestanddele. Celler, proteiner og molekyler. Og også i dag, og måske i særlig høj udstrækning i dag, er der mulighed for at tilegne sig vigtig og glædeskabende viden. Tre eksperter har vi i studiet. Poul Hyttel, professor i anatomi, Københavns Universitet, leder af stamcellecentret Brainstem, Lotte Bjerre Knudsen, medicinalforsker ved Novo, herudover adjungeret professor på Aarhus Universitet, og endelig Bo Vække Laversen, professor ved Københavns Universitet, leder af Nanoscience Centeret. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst, det er Poul Hyttel, professor i anatomi, Københavns Universitet, og du er jo en veteran i medieverdenen, fordi du deltog jo i et af mine allerførste fjernsynsprogrammer, Hjerner i Spil, for mange år siden. Men det er ikke det, vi skal tale om i dag. Du forsker i stamceller, og kan du allerførst bare forkende ganske kort om dig selv, og så også om din forskning sådan, som sådan?
Jo, det vil jeg meget, meget gerne, og tak for invitationen til at komme i dag.
Altid.
Jeg forsker i stamceller. Min baggrund er, at jeg er dyrlæge, og har forsket rigtig meget i befrugtning og befrugtede æg, embryoner og sådan noget. Og deri er der mange stamceller, og fra den vinkel er jeg så kommet ind i stamcelleforskningen og bruger den nu på en helt anden vis, nemlig til at kigge på, hvordan vi kan bruge stamceller til at få mere viden om demens og hvordan man kan behandle demens hos mennesker.
Og hvad er en stamcelle?
En stamcelle, det er en helt fascinerende, særlig celle, som har grundlæggende to egenskaber, som gør den helt anderledes fra andre celler i kroppen. Nemlig det, at den er på en måde udødelig. Den kan blive med at dele sig, så den er udødelig på sin vis, populært sagt. Og så for det andet, så kan stamceller specialisere sig til forskellige af kroppens celletyper, altså leverceller, hudceller, nerveceller osv.
Så de kan blive til hvad som helst?
De kan sådan set blive til hvad som helst. De er rigtig dygtige stamceller, kan blive til hvad som helst. Så der er andre stamceller i kroppen, som kun kan blive til færre slags celler, men de rigtig dygtige stamceller, de kan blive til hvad som helst i kroppen.
Men har jeg nogle stamceller inde i kroppen?
Vi har rigtig mange stamceller i kroppen, også i den voksne krop er der rigtig mange stamceller, og de tjener, hvad skal vi sige, til at genopbygge kroppen. Der er hele tiden stamceller, der laver ny hud, der er hele tiden stamceller, der laver nyt blod. Så stamceller, de har en rigtig stor funktion i vores krop for at vedligeholde kroppen.
Så der ligger sådan rundt omkring sådan nogle små depoter af stamceller, som så længe kroppen er der, så er de depoter der også, og de kan blive til nye celler. Nede i min hud er der nogen, der kan blive til hudceller, og op i min hjerne er der måske nogen, der kan blive til hjerneceller, eller hvordan er det?
Det er der faktisk også. Det troede man jo ikke til for måske et par årtier siden, at der var stamceller i hjernen, men det er der faktisk. Så der er stamceller i huden, som du siger, der er stamceller i hjernen, som kan lave nye nerveceller også, og stamceller i knoglemarven, som kan lave blod, og på den måde opretter de, holder de sådan kroppens funktion, kan man sige, stamcellerne.
Så det er sådan et, man kan godt sige, ikke et reservedelslag, det er sådan et hvad kan man kalde det? Det er et reservedelslag, men det reservedelen er ikke samlet nu. De ligger der bare og kan blive lavet om til reserve. Det ligger over i hele kroppen. Og hvad er det, du forsker i inden for stamceller?
Ja, og der tror jeg, vi skal komme tilbage til nogle af de helt særlige stamceller, som vi kan finde i det befrugtede æg ganske kort tid efter befrugtningen. Fordi de stamceller, de er jo helt eminente, fordi de har evnen til at opbygge hele vores krop. Så det vil sige, at de kan blive til alle forskellige celletyper, vi har i kroppen. Man kalder dem pluripotente, fordi det er ligesom det, betegner den egenskab, at de kan blive til alle forskellige celletyper i kroppen. Det er den type af stamceller, vi arbejder med nu, fordi det man fandt ud af for ganske få år siden faktisk, det er, at man kan tage kropsceller ud. Altså for eksempel har vi demente patienter, hvor vi tager en lille hudprøve ud, og de hudceller kan vi så omprogrammere med nogle små molekylære værktøjer, vi har, kan vi omprogrammere dem til sådan nogle stamceller, som kan blive til alle forskellige celler i kroppen.
Det skal jeg lige have en gang til at sige, at I kan tage en hudcelle ud af mig,
ja,
og så få den til, kan man sige, at gå tilbage til en celle, der kan blive til hvad som helst.
Det kan vi, så vi kan sådan set skubbe den tilbage til en udviklingstrin, som svarer til det befrugtede æg, du er blevet ud af. Så på den måde kan vi ud af en dement patient lave stamceller, som kan blive til alle forskellige celletyper i kroppen. Det vi så er interesseret i, det er jo, fordi vi studerer demens, så vil vi gerne kunne lave nerveceller fra den patient, vi har med at gøre. Fordi det vi gerne vil prøve, det er at lave nogle mikrohjerner ude i vores petriskål, dyrkningsskål der, så vi kan se de der mikrohjerner, så vi kan se sygdommen i de mikrohjerner. Det er sådan, at demenssygdomme, de er jo svære at studere ind i hovedet på den demente patient. Så det vi ønsker, det er at få nogle nerveceller ud af patienten, så vi kan se sygdommen i. Og det kan vi så gøre på den måde her, at vi tager de her en lille hudprøve fra patienten, laver stamceller ud af dem og laver nerveceller ud af de her stamceller. Det vil sige, at vi får en lille mikrohjerne af patienten, som får patientens demenssygdom, og hvor vi kan se de molekylære mekanismer og hvordan nervecellerne lider af den her demenssygdom.
Men hvorfor får den der nye mikrohjerne, hvorfor får den patientens demenssygdom?
Det er jo så fordi, at den demente patient har nogle disponeringer, som ikke kun er i nervesystemet, men også i hudcellerne. Og det øjeblik, vi tager hudceller ud og laver stamceller og nerveceller ud af dem, der aktiveres de her disponeringer for nervesygdomme så i nervecellerne, så vi faktisk kan se noget af det samme, som foregår formentlig i hvert fald ind i hovedet på patienten.
Så det vil sige, at sådan en sygdom som Alzheimers demens, der er noget medfødt, der gør, at man får sygdommen. Og når du så tager de her stamceller, så har de også det her medfødte.
Ja.
Og hvor lang tid går der så fra, at I har lavet sådan en mikrohjerne, til den begynder at blive dement? Fordi man bliver jo først dement sent i livet.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Og det, jeg tror, der hvor vi er kommet til i vores forskning nu, det er, at de nerveceller, vi laver ud af vores stamceller, de er unge nerveceller. Det er at sammenligne med nerveceller fra et nyfødt individ. Så de er jo ikke gamle på samme måde som patienten. Så det, vi ser i nervecellerne, det er faktisk de helt tidlige, spæde symptomer på demens. Og det er faktisk også det, vi er allermest interesseret i på en måde, fordi det er der, vi skal ind og sætte behandlinger ind. Hvis vi skal behandle demens, så er det meget tidligt, at behandlingen skal sættes ind. Så det er vi er meget interesseret i de her meget tidlige udtryk for demens i de her nervesygdomme.
Så det vil sige, at du regner med, at man er født med en tendens til at få Alzheimers demens. Og den vi kunne ses i princippet allerede, mens man er barn.
Ja, det kan man godt formode i hvert fald. Det er der ikke rigtig noget forskning, der har sat streg under.
Det er det, jeg vil undersøge,
ja,
blandt andet.
Det er det, vi vil undersøge, ja. Det er jo sådan, at hvis man ser på Alzheimer sygdom, så er der en lille procentdel af de tilfælde, som man ser Alzheimer sygdom, de skyldes kendte mutationer i ens arvemasse. Men resten, langt de fleste, de skyldes ting, som vi ikke kender til. Men de her, det er sådan, at hvis vi kigger på, på de her mikrohjerner, som vi har lavet ud af sådan nogle patienter, som har den her arvelige disponering i form af mutationer, så kan vi faktisk gøre det, at vi har nogle små molekylære værktøjer, som gør, at vi kan rette mutationerne i de her nerveceller og lave raske nerveceller ud af dem. Så vi kan faktisk sammenligne de raske nerveceller, som har fået rettet den her mutation, med de syge nerveceller, som ikke har fået rettet mutationen, og meget præcist beskrive de sygdomsmekanismer, som udspiller sig i nervecellerne.
Så det vil sige, at med denne her teknik, der får man muligheden for at se, hvad der sker i nervecellerne hos folk, der sidenhen vil udvikle demens bare meget, meget, meget tidligt, lang, lang tid før de første symptomer melder sig.
Ja, ja.
Og hvis man forstår det, så er der jo selvfølgelig også en mulighed for, at man kan gøre noget ved det. Eller hvordan?
Det er jo planen, og det er håbet med det, ikke også? Fordi efterhånden, som vi kigger mere og mere på de her demente nerveceller i vores dyrkningsskole, der finder vi jo flere og flere udtryk af sygdommen, som man ikke har kendt endnu. Og med de nye udtryk af sygdommen, vi finder nervecellerne, der kommer der også nye muligheder, nye håndtag til at dreje på cellernes funktioner, så vi kan rette nogle af de sygdomsmekanismer, som udspiller sig i nervecellerne.
Kan du fortælle noget om, hvad det er, I ser? Eller bliver det for indviklet?
Jeg kan godt prøve at fortælle noget om det, fordi nogle af de ting, som man allerede kender, som ved, og man ved er en del af demens, det er noget af cellens små energifabrikker, for eksempel nervecellernes små energifabrikker, dem vi kalder mitokondrierne, de mister deres funktion, og derved kan nervecellerne ikke producere energi nok til at fungere. Det kan vi se i vores mikrohjerner. Så vi har sådan nogle kendte ting, som vi formentlig ved, at er i forhold til demens, dem kan vi genskabe de mikrohjerner her. Men så kommer der nogle nye ting også, som vi ikke har kendt til tidligere. For eksempel viser det sig, at de her demente nerveceller her, de har en forstyrret jernbalance. Det er noget, vi kigger på i øjeblikket, og kigger på forskellige molekyler, der transporterer jern ind og ud af cellerne, de her nerveceller her. Og det er muligt, at det kunne være en fremtidig medicinsk håndtag til at behandle nogle af de her ting her, at man kan gå ind og regulere jerntransporten i de her nerveceller. Så det er bare et eksempel på et nyt element, som er dukket op i vores forskning her på det sidste.
Så det, man kan med denne her teknik, det er, at man kan simpelthen tage en celle fra huden hos en dement patient, og så kan man lave den til, få den sig selv til at lave sig til en hjernecelle, og det svarer sig til hjernecellen hos et barn eller et meget ungt menneske. Og her kan man så se, hvad er det for nogle af de helt tidlige processer, der foregår lang tid inden symptomerne viser sig, og dermed muligvis får mulighed for at finde nogle ting, man kan gøre noget ved. Og nu kommer der et dumt spørgsmål, og jeg ved godt, du ikke kan svare på det, men så vil jeg bare sige, at jeg kan ikke svare på det. Har du nogen idé om, om det her kunne blive til en kur mod Alzheimers? Og om hvor lang, hvis det kunne, hvor lang tid vil det tage? Er det 10, 20, 50 år? Eller er det noget, man bare ikke kan svare på, det spørgsmål?
Nej, men jeg synes, at de her mikrohjerner, som vi laver nu, der er et bredt forskningsfelt, som bruger de her mikrohjerner til at undersøge for eksempel demens. Og jeg mener, at man inden for en 5-10-årig horisont, vil man have en række nye molekylære mekanismer afdækket i de her syge nerveceller. Så er spørgsmålet så, om man kan finde medicin, som påvirker dem på den gode måde, altså kan rette de misforhold, som er i nervecellerne. Og det er lidt sværere at spå om. Vi kan formentlig finde nogle nye steder at ramme cellerne for at rette sygdomsfunktionerne. Men hvor let det er så at lave medicin, som ligesom rammer det på den rigtige måde og retter de misforhold, der er i nervecellerne, det er lidt sværere at spå om, synes jeg.
Men under alle omstændigheder, så er det en helt anden måde at tilgå forståelsen af sygdommen og en mulig behandling, end man har haft før.
Det er det, ja. Og man kan også tænke en tak videre i form af, at de nerveceller, vi kan lave. Der er jo også mulighed for, i hvert fald i forhold til visse sygdomme i nervesystemet, som for eksempel Parkinsons sygdom, hvor det er en meget, meget vellokaliseret lille gruppe af nerveceller, der uddør. Der er også mulighed for så at putte de her stamcellenerveceller ind i hjernen på patienter, og derved få genskabt deres funktioner. Det er noget, man er i gang med at studere, blandt andet på Parkinson, fordi det er en meget vellokaliseret sygdom i hjernen.
Det er et bestemt sted, der mangler en bestemt type celler.
Ja.
Og det er meget mere overskueligt end så mange andre sygdomme.
Det er det.
Vi kommer tilbage til dig om et øjeblik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om biologi. Det handler om de allermindste ting i biologi. Og nu har vi lige talt om celler. Og nu skal vi tale om noget, der er endnu mindre. Min næste gæst, det er Lone Bjerre Knudsen, medicinalforsker hos Novo og adjungeret professor ved Aarhus. Vil du også i starten fortælle ganske kort om dig selv, og hvad laver en forsker hos Novo?
Ja, og godmorgen.
Og godmorgen, og tak fordi du vil komme.
Og jeg hedder Lotte.
Hvad sagde jeg?
Du sagde Lone, men det er okay.
Ja, men jeg laver... Ej, nå.
Nå, men altså, tak. Jeg arbejder på Novo Nordisk, og jeg er medicinalforsker. Jeg har været der i omkring 30 år, og laver så det, som man inden for forskningsverdenen kalder mere anvendelsesorienteret forskning. Og jeg har arbejdet næsten al den her tid med at prøve at forstå det her lille hormon, som hedder GLP-1, som viser sig at gøre rigtig meget godt, og hvordan man kan få det lavet om til nogle lægemidler, og hvordan man kan forstå dem, sådan så man kan finde ud af, hvordan de bedst kan bruges.
Og hvad er GLP-1 for et hormon, og hvorfor er det så interessant?
Ja, altså GLP-1, det er et lille hormon, som bliver frigivet efter man har spist. Så når vi nu alle sammen har spist morgenmad i dag, noget andet senere, så bliver der frigivet det her lille hormon nede fra tarmen, og det er så med til at få blodsukkeret til at falde, så man altså får lavere blodsukker. Og så er det faktisk også en neurotransmitter op i hjernen, sådan så det sender en signal om, at hovsa, nu kan du godt holde op med at spise, du er mæt nu. Så det hjælper både med at få blodsukkeret ned, det kan få vægten til at falde, og i den her i medicinalverden, ikke, der er det sådan med mange diabeteslægemidler, de er faktisk opdaget i omkring 50'erne og 60'erne, før fedme egentlig blev et rigtig, rigtig stort problem. Ikke? Så der er faktisk mange af dem, der har sådan en bivirkning med, at de får folk til at tage på, og det er jo ikke særlig smart, som det er i dag. Så det, der er specielt med GLP-1, det er, at du kan behandle blodsukkeret samtidig med, at du kan få vægten til at falde, og nogle andre ting også. Ikke? Og dermed kan du så også bruge de her lægemidler, nogle af dem i hvert fald, til at behandle overvægt.
Ja. Og det er det, du arbejder med?
Det er det, jeg arbejder med, ja.
Og hvordan, nu siger du, at du arbejder på en mere anvendelsesorienteret måde. Hvordan foregår det helt konkret?
Jamen, det betyder så, at altså, vi er selvfølgelig interesseret i at finde ud af, hvordan man kan lave nogle lægemidler, der kan bruges til at behandle sygdomme.
Ja.
Så nu er den her GLP-1-biologi, den blev opdaget i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Der var nogle universitetsforskere, blandt andet Jens Juel Holst, Københavns Universitet, der beskrev, hvordan det her det kunne være en ny mekanisme til at behandle diabetes med. Så vi startede så med at arbejde med det i starten af 90'erne, og der fandt vi så ud af, jamen, altså, det kan godt være GLP-1-biologi, var meget spændende, men desværre virkede det meget, meget kort tid. Så det var ikke noget godt lægemiddel som sådan. Det er også et meget ustabil molekyl. Det vi så fandt ud af, det var, hvordan man kunne fikse det problem, ikke? Og hvordan kunne man egentlig lave det her om, som i naturen er et meget korttidsvirkende, kalder det postprandielt signal, efter man har spist, til noget, som faktisk kunne virke i 24 timer om dagen. Så det var egentlig det, vi lavede. Vi fandt ud af, at hvis man tog et af naturens andre principper, nemlig vi har sådan et molekyl, som hedder albumin inde i blodet, som er vores transportermolekyl, som bærer alt muligt rundt, alle mulige stoffer, vi skal bruge rundt omkring i kroppen, inklusive fedtsyre. Hvis man så tager sådan en lille fedtsyre, sætter det fast på ens lille protein, så kan man faktisk få det til at binde til albumin, og så kan man lave sådan et drug reservoir eller inde i kroppen, og så kan man sørge for, at lægemiddelmolekylet er til stede hele dagen.
Så man tager GLP-1 og klister en masse af det på noget albumin og sprøjter det ind, og så kører albumin...
Nej, man sætter en fedtsyre fast på, og så klister det fast til albumin inde i kroppen.
Ja, men, og fordi det er fedtsyren, der hænger fast på albumin. Ja. Og så flyder det rundt derinde, og langsomt smider den GLP-1 ind. Det er sådan, der lyder nemt, men i praksis kan være meget svært. Er det ikke rigtigt?
Det lyder selvfølgelig meget nemt, ikke? Men det er selvfølgelig mange års arbejde, der går ind i at lave et lægemiddel. Det tager typisk minimum 10 år, inden man er færdig fra design i laboratoriet, hvor man lavede molekylerne, til man igennem alle de tests, der skal til, for at man endelig står med en godkendelse af et lægemiddel. Så det tager lang tid.
Og hvor er, altså, hvor er I henne i processen med GLP-1?
Jamen, altså, vi fik godkendt det første lægemiddel baseret på GLP-1 i 2009. Ja. Det hedder liraglutid. Og det bliver i dag brugt i cirka 1,5 million patienter rundt omkring i verden. Så har vi lavet nogle flere, og vi har i dag har nogle omkring fire præparater på markedet, som har en GLP-1 i sig. Ikke? Ja.
Og det er simpelthen, det der er det nye ved det her, det er, at det på samme tid, som det nedsætter blodsukkeret, så virker det også mæthedsskabende.
Ja.
Så der er en slankende effekt, en sund, naturlig slankende effekt af det.
Så har det så også vist sig, at det faktisk har positive effekter på kredsløbet, som man siger, som nok også er noget, der er byttet, eller det er jo bygget ind i den biologi, som på en eller anden måde er blevet designet, hvem der nu end har designet, så er det også bygget ind i, at der har nogle positive effekter på kredsløbet. Så man får faktisk ligesom tre effekter på samme tid, ikke? Blodsukker, positive effekter på det kardiovaskulære og nedsat vægt, ikke? Så det er sådan lidt, det er lidt en helt ny verden, ikke, hvor man faktisk får flere effekter på samme tid, og det synes at være ret sikkert. Ikke?
Men hvad er det, man gør helt konkret? Der i starten af 90'erne, så kommer chef, siger, jeg ved ikke, når chef kommer, siger, vi har fået, der er noget, der hedder, jeg har læst noget, der hedder GLP-1, ja. Det skulle være så godt, men til desværre forsvinder det ud. Ja. Kan du få lavet det til noget? Hvad er det, man gør konkret?
Jamen, altså, der i starten af 90'erne, der var det mig, der fik den opgave. Det var faktisk chefen, der kom og sagde, det der, det finder du ud af. Ikke? Jeg var sådan rimelig ung og grøn på det tidspunkt, ikke? Så jeg satte mig egentlig lidt ned og snakkede med en væg i 3 måneder, for at prøve at gå over forskellige muligheder for, hvad man kunne gøre. Ikke? Og det der princip med, at man har de her fedtsyre, som binder til albuminen inde i kroppen, det er faktisk et generelt princip, som er beskrevet i kemibøger. Og det var en af de idéer, der ligesom var blevet vendt. Ikke? Så jeg tænkte, okay, det kan jeg finde ud af faktisk. Ikke? Så det blev mit forslag, at jeg ligesom gik op og sagde til ledelsen, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at anvende den her kemi på den her biologi. Kan jeg få de ressourcer, jeg skal bruge til det? Så har man nogle forskellige faggrupper, der skal bruges. Man skal have nogle kemikere, man skal have nogen, der kan rense dem op og sørge for det rent. Man skal have nogle biologer, man skal have nogen, der kan lave assays i laboratoriet. Man skal have
et assay?
Et assay, det er, hvor du siger, du finder ud af, om lægemiddelmolekylet aktiverer den biologi, du gerne vil kigge på. I det her tilfælde er det en receptor, altså sådan et signalmolekyl, som sidder på overfladen af en celle, som dit lægemiddelmolekyl binder til, og så skal du finde ud af, om det aktiverer det her system.
Om det virker, når den er frem?
Om det virker, når det er noget frem.
Ja.
Og så tester du så også i dyrene, om det faktisk virker lang tid nok, ikke? Fordi det, vi vidste, der var problemet med GLP-1, det er, at det kun virker i 2 minutter i naturen. Vi vil have det til at virke 24 timer om dagen.
Ja.
Og så laver du nogle molekyler, og så laver du måske 20 molekyler, og så siger du, okay, så kigger du på dem. Okay, 5 af dem er ude.
Hvordan laver man det molekyl?
Det er lidt ligesom Lego-byggesættet, eller det kemisæt, som mange måske har prøvet at sidde og bygge i skolen på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det er egentlig sådan, at du bygger dem sammen.
Men hvordan bygger man dem sammen?
Du kan jo ikke se det, det er rigtigt nok. Vi er nede i meget, meget små størrelsesforhold.
Jeg sidder lige her og bygger et molekyl, jeg skal
men du kan, så, du kan så lave en kemisk reaktion i en kolbe, og så kan du bagefter måle, om der er kommet det rigtige ud af det.
Så når man bygger et molekyle, så er det sådan nogle kemiske processer, man kender, og ved, hvis man skal have den klods til at sidde der, skal man bruge den processer. Ja. Så det kommer ud fra, altså, at man simpelthen ved, hvordan man får forskellige kemiske stoffer til at sidde sammen på en måde, der skaber det molekyle, man gerne vil have.
I sidste ende, når det er proteiner og peptider, så kan man jo også sætte gærceller til at lave dem. Det er sådan nogle gode arbejderceller, ikke? Så når man ender op med at producere nogle af den her type lægemidler, så vil det typisk være en gærcelle, som man sætter til at overproducere det her protein, som man så kan rense op bagefter.
Men det vil sige, at alt det, du laver, det er baseret på, at der er en hel masse andre mennesker, der har sat sig ned og udviklet nogle teknikker, der gør, at man kan bygge et molekyle, og man kan lave en test og se, om det virker og sådan noget der.
Altså, jeg må sige, at lave lægemidler, det handler utrolig meget om teamwork, fordi der skal rigtig mange forskellige faggrupper til for at sørge for, at det faktisk er i orden, det man har lavet, at det virker godt nok, og det er lavet med høj nok kvalitet, og det ikke er farligt, altså der skal rigtig mange forskellige faggrupper til.
Så nu har du lavet dit molekyle, og hvad gør du så?
Jamen, så går man jo så i gang med at lave test i mennesker, ikke? Hvor det først drejer sig om at sørge for, at det er sikkert. Ikke? Så man laver nogle korte test i få mennesker, og så bevæger man sig ganske, ganske langsomt opad, til man til sidst måske laver det største studie, vi har lavet for liraglutid, som er vores største produkt inden for GLP-1-klassen. Det har studeret 10.000 mennesker over 4 år. Så man ender med at lave nogle meget, meget store studier, men det starter med, at man måske laver et forsøg i 10 mennesker, efter man selvfølgelig har lavet en masse forsøg i dyr, for at finde ud af, at lægemiddelstoffet var sikkert.
Og så har man det, og så skal man i gang med at lave nogle nye lægemidler. Og hvad er det, du arbejder? Du kan jo ikke sige selvfølgelig.
Ja, nu har vi lavet det, så er der ikke mere at lave. Ja, men noget af det, der er rigtig, rigtig spændende inden for GLP-1, kommer faktisk lidt tilbage til det, du talte om med anden gæst, der sidder her ved siden af mig, nemlig Alzheimer og Parkinson. Ikke? Fordi der er masser af ting, man ikke ved, at man ikke er færdig med at studere med GLP-1 endnu. Fordi GLP-1 er faktisk også et af kandidaterne til at kunne være en behandling mod både Alzheimer og Parkinson. På nuværende tidspunkt er det mest beskrevet i studier i dyr, men GLP-1 er en neurotransmitter, og GLP-1-receptoren er udtrykt rigtig mange forskellige steder i hjernen på mindst 25 forskellige neuronale populationer.
Så det vil
og det
sige,
bliver nævnt som en mulig behandling mod Alzheimer og Parkinson.
Så GLP-1 er et af de stoffer, hjernen, brugerne og nervecellerne kommunikerer med hinanden?
Ja, ja. Det er det.
Og den, man kan se, at der er rigtig mange steder i hjernen, at den bliver brugt, så GLP-1 ved man er et stof, der er vigtigt i nogle af hjernens kommunikationsveje.
Ja.
Og det er derfor, at det muligvis kan være et stof, der kan hjælpe
muligvis
mod Parkinson og Alzheimer's.
Ja.
Og hvad der gør, man tror det, andet end man kan
altså,
se, at
det er jo et rigtigt... Det, som man gør, man tror det, det er, at der på nuværende tidspunkt er lavet nogle publikationer, der viser i dyr, at det kunne virke. Ikke? Der er også nogle ganske, ganske små kliniske studier, men det er selvfølgelig meget, meget tidligere. Det, ja. Det er jo et meget, meget svært område, så det kan godt være, at det ikke kan virke. Ikke? Men der er en mulighed. Og den mekanisme er nok lidt... skal man kalde det, der er flere mekanismer involveret. Det kan være, at det også er en antiinflammatorisk effekt, og så kan det være, at det kan gendanne nogle af de neuroner, der bliver ødelagt i Parkinson og Alzheimer's.
Så det, du siger, det er, at på nuværende tidspunkt, der kan man se, at der er noget, der tyder på, at det her virker.
Mm.
Og når man er endnu mere sikker på, at det her måske har en effekt, så vil man gå videre med at prøve at finde ud af præcis, hvorfor er det, at det virker.
Ja.
Ja. Vi kommer tilbage til dig, men tak for første omgang.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om biologiens små byggesten. Vi har haft talt med Poul Hyttel, professor i anatomi ved Københavns Universitet. Vi har talt med Lotte Bjerre Knudsen fra Novo. Og nu skal vi endnu dybere ind i biologiens allermindste dele. Bo Vegge Laversen, professor Københavns Universitet, leder af Nano Science Center. Kan du også fortælle lidt om dig selv, lidt om din forskning?
Ja, så ganske kort. Jeg er uddannet kemiker, så jeg er en af de uddannet til at lave de her for eksempel lægemidler, som Lotte snakkede om. Hvordan laver man en kogebogsopskrift, der giver et bestemt molekyl? Og de sidste mange år har jeg så arbejdet med at lave nye kogebogsopskrifter, lave nye molekyler, som... har den særlige egenskab, at de kan fluorescere. Vi kender det fra overstrækningstusser og refleksveste.
Selvlysende.
Selvlysende, lige præcis. Og det gør vi, fordi at når man nu skal se, hvad der foregår på overfladen af en celle, eller om GLP-1 binder til et eller andet inde i cellen, så har man brug for at kunne se det, og det er svært at se så små ting. Så det er små fyrtårne, vi kan binde fast til proteiner på overfladen af celler. Så kan vi sende lys på dem, og de kan lyse tilbage til os og fortælle, ikke alene hvor de er, men også hvad er temperaturen der, hvor molekylet er. Så man kan sige, et molekyl er kun en nanometer stort, så vi er...
Og hvad er en nanometer?
Ja, en nanometer, det er en milliondel af en millimeter. Så hvis vi tager en millimeter, den mindste på linealen, og så deler vi den op i en million dele, så har du en nanometer. Og det er cirka den størrelse, vi snakker om, når vi snakker om farvestofmolekyler, og det er måske... Det er noget større end vandmolekyl, men det er nede i små molekyler, og Lottes molekyl her er cirka 10 gange større end farvestofferne, og en celle er... meget, meget større end farvestoffer.
Men har du et godt eksempel på, hvis jeg nu var en nanometer høj, hvor høj, eller kan du sådan et?
Hvis du var en nanometer høj?
Hvor langt ville der så være til månen? Nej, mere en milliondel af en millimeter, det kan min hjerne ikke forstå. Det er simpelthen, det er så lille. Det må være meget lille. Men hvis jeg for eksempel siger, vi mennesker har kun eksisteret 100.000 år, ikke? Så kan jeg sige, det svarer til, at hvis jordens...
Jeg kan måske sige det sådan, at der er cirka, hvad det hedder, vi ved, hvor mange mennesker der er på jorden. Du har måske en fornemmelse af 6 milliarder mennesker.
7,3.
Ja, okay. Det er mange mennesker.
Det er mange mennesker.
Hvis du ser, hvor mange celler der er i et menneske, så er der cirka 500 gange jordens befolkning inde i dig, som er dine egne celler, ikke?
Ja.
Så du skal have 500 gange jordens befolkning for at have lige så mange individer, som du har menneskeceller. Så har du lige så mange bakterier og så videre. Men og hvis du så tager cellen og kigger... så er der næsten lige så mange, der er lidt mindre, men næsten lige så mange molekyler i en celle, som der var celler i mennesket. Så det er sådan, for Pauls størrelsesforhold og sådan ned, der går vi altså endnu en størrelsesorden, eller mange størrelsesordner ned, men endnu et trin på den skala ned.
Så det er meget, meget små størrelser, og det er meget store antal, der er tale om.
Ja. Og det er også derfor, det er, når man ser på en celle, er jo utrolig kompleks, fordi altså selvfølgelig er der mest af cellen måske vand, men der er utrolig mange forskellige molekyler, mange forskellige afdelinger. Vi hørte før om mitokondrierne, altså energifabrikkerne, og der er membraner, og der er transportsystemer, og der er kernen i cellen osv. Så det er en utrolig kompliceret kæmpe by, ikke? Den sådan en celle her, hvor alle mulige ting foregår, og hvordan skal man studere noget, der er så småt? Det er alt sammen stort set farveløst, og vi har ikke, vores mikroskoper kan ikke skelne detaljerne af de enkelte molekyler særlig godt. Og den bedste måde, vi kan gøre det på, det er at lave specialdesignede molekyler, som kan fortælle os, hvor de er, og hvordan der er der, hvor de er. For eksempel kender vi alle sammen pH-papir. Man kan døbe et stykke papir, og så skifter det farve. Vi laver for eksempel molekyler, som man kan lyse på, og de kan fortælle os tilbage, hvad er pH der, hvor du er lige i cellen. Så det er verdens mindste pH-måler. Den er 1 nanometer stor. Vi kan sætte den fast på et protein, eller vi kan sætte den fast på overfladen af membranen, og så kan det fortælle os lige præcis der, ind i det, få nanometer fra, hvor det her molekyle sidder, hvad er temperaturen, hvad er pH, hvor mange calciumioner er der i det her område, og den slags ting. Og derfor så kan man sige, det vi udvikler, det er de værktøjer, som Paul og Lotte, de kan bruge til, når de finder laver det, der hedder et assay, vi hørte om før, nemlig at man siger, binder noget til den her celle. Vi kan sætte et fluorescerende molekyle fast på et medicinkandidat, og så kan vi se, om den binder til overfladen af cellen, ud fra den måde, den ændrer sin fluorescens på. Og det er sådan set det, der er mit speciale. Der er, jeg er enormt fascineret af, hvordan lys og molekyler vekselvirker. Hvordan skal molekyler designes for at få en bestemt farve? Hvordan skal designes for, at det ændrer farve i sit signal, når det binder til noget, eller når pH ændrer sig?
Og hvordan kan man få det til at ændre farve, når det binder til noget?
Ja, det er det. Så skal man finde en... Først og fremmest skal man lave farvestof, og så skal man sørge for, at det der med fluorescens, det er, derfor vi ser det så tydeligt, det er, at vi lyser med en farve, så går en lille smule af energien tabt som varme, og så kommer resten ud med en ny farve. Og det er det, der gør, at det er så nemt. Vi kan bruge et farvefilter til at sortere alle de andre farver, ved at kun kigge på det, som er fluorescenssignalet. Så justerer vi sådan, så at hvis nu det binder, så taber det lidt mere eller lidt mindre energi, og på den måde så er den farve, der kommer ud, anderledes. Vi kan også arbejde med, hvor lang tid det tager fra molekylet bliver ramt af lyset, og til fluorescensen kommer ud. Lidt ligesom radioaktivt henfald, der er sådan en tidskurve her, der på nanosekund skaler altså en milliardedel af et sekund. Det går lynhurtigt, men vi kan faktisk også skelne det, sådan så at vi kan justere den tid, og så sortere signalet i tid, afhængig af, hvornår ankommer lyset, i forhold til, hvornår vi sendte det ind.
Så det, I laver også, det er redskaber, det, som bliver brugt til det andet. Så Lotte kan sætte nogle af dine molekyler på sin ting, og så kan man se, klistre det fast til albuminen, og bliver det frigivet der, hvor det skal. Og man vil jo også kunne bruge det til, nu sidder jeg og drømmer, man vil jo også kunne bruge det til måske at måle hjerneaktivitet på den måde, at hvis pH ændrer sig, når stofskiftet i cellen ændrer sig, fordi at cellen bliver aktiveret, fordi den skal arbejde. Så man kan bruge det til i nu og her tid at se, hvad der sker.
Det er jo en af fordelene, altså man siger, der er selvfølgelig også udfordringer med lys, at det ikke trænger lige så godt ind gennem hjernen, så der har vi nogle andre billeddannende teknikker, som man kan bruge, men man kan jo i Pauls mini-mikrohjerner her, de er jo taget ud, og der kan vi jo godt bruge fluorescens, og en af fordelene er jo, at fluorescens er utrolig hurtigt, så du kan i real time, som du siger, følge processer, hvor nogle af de andre billeddannende teknikker tager meget lang tid.
Ja, meget lang tid, og det er sådan nogle store, udtværede klatter, man får ud. Så det kan det bruges. Kan det bruges til noget andet også?
Jamen, det kan jo... Altså, som sagt...
Ikke fordi det ikke er nok.
Nej, nej.
Nå ja, okay, men...
Det kan bruges til rigtig mange ting, og det er en meget udviklet teknik. Det, vi arbejder på, det er hele tiden at forfine, kan man sige, gøre opløsningen bedre, gøre tidsopløsningen bedre, gøre signalstøjforholdet bedre. Der er støj fra alle de proteiner og molekyler, som er i cellen i forvejen, de giver os lidt baggrundsstøj, og det er noget af det, vi arbejder med at, kan man sige, fjerne. Men for eksempel hele sekventeringen eller fastlæggelsen af det menneskelige genom er i høj grad lykkedes, fordi man har lavet fluorescensbaserede teknikker til, at lynhurtigt kan automatiseret måle, hvilke rækkefølge vores DNA-baser kommer i.
Ja, fordi det var jo sådan noget med, at for der i starten af 90'erne, at der havde man sat sådan en lang tidshorisont op for, hvor lang tid det ville tage at finde ud af, og få aflæst hele menneskets genmateriale, og så blev skidt selv. Var det bare løst lang tid før man havde planlagt? Er det ikke rigtigt?
Jo, altså det, man siger, det er, og det, der kan man se, det er et af de områder, det gælder jo virkelig meget videnskab, at det er samspillet mellem udvikling på mange områder, både noget virkelig klog biokemi eller hvor man fandt nogle smarte metoder til at kopiere DNA'et og lave som siger, biokemien, men også på grund af den labeling-teknik med fluorescens og på grund af udviklingen inden for kameraer og inden for databehandling. Så man kan sige, både udviklingen af mobiltelefoner og kameraer spiller sådan set ind i biologien og medicinen i stort omfang. Og det er jo en af de ting, som er karakteristisk ved nanoscience, det er, at vi bringer ingeniørvidenskab og fysik og kemi sammen og høster gevinsten af, at udviklingen foregår på mange fronter samtidig.
Men hvad er perspektiverne i det her?
Ja, hvad er perspektiverne? Jamen altså, jeg ved ikke, kan man sige, der er jo perspektiver på mange områder, men altså inden for medicinsk forskning, kan man sige, der tror jeg, at forståelsen af de underliggende molekylære mekanismer, selvom de er utroligt komplicerede, hvilket man må jo anerkende, ja, kan vi se, at vi hele tiden tager små bidder af kagen, og jeg tror, vi forstår større og større forståelse for, hvad forbindelsen mellem det molekylære og celleniveauet og til sygdommen.
Det forstår jeg bedre og bedre.
Bedre og bedre, men der er langt igen, vil jeg sige. Folk, der siger, at det er lige rundt om hjørnet, forstår det hele. Vi er lige snart, hvor stor en celle er, hvor kompliceret den er, og hvor mange der er i et menneske. Så det der med, at det er lige rundt om hjørnet, at fordi vi kan se nogle sammenhæng, at man så kan gøre alting, det er ikke det samme.
Men jeg synes, der er sådan en, og det er jo ikke ment som nogen kritik på nogen måde, men der er sådan lidt kedelig tendens til, at det, man primært finder ud af, når man finder ud af mere om naturen og om kroppen, det er, at det er mere indviklet, end man lige troede, og der i virkeligheden er meget mere, man skal finde ud af, end man egentlig også havde forestillet sig. Er det rigtigt, eller er det forkert?
Det tror jeg er rigtigt, men det kommer også af, at man siger, at vi laver de bedst mulige modeller ud fra det, vi forstår, og de er jo altid forsimplet, og det er et meget stærkt værktøj, når vi arbejder. Så efterhånden, men vi ved godt, at der er utrolig meget, vi ikke kan se, så vi har en grov tegning. Og så efterhånden, som man forstår mere, så dukker der detaljer op. Så jeg synes, det er jo både selvfølgelig skuffende, hvis man gerne vil ligesom lægge puslespillet færdigt, men det er jo også fascinerende for os, der arbejder i feltet, at se, at der er meget mere at komme efter. Hvis ikke der var det, så ville det jo svært at forstå, hvordan verden kunne være så kompliceret, som den er.
Ja, det er også svært. Det var heller ikke nemt at overtage. Endnu svært at overtage folk til en videnskabelig karriere. Siger, altså, vi har gået til de næste 25 år frem, og så er der ikke mere, så ved vi alt.
Jeg kan love dig, at det fortsætter mere end 25 år. Det kan jeg godt love dig.
Men der har vel været en gang, hvor man forestillede sig, at på et eller andet tidspunkt, så ville man vide nok. Men nu ved vi jo, så sikkert som man kan være, at det kommer vi jo aldrig til at få bare en fornemmelse af. Men er det her, og nu kan jeg spørge jer alle sammen, at de her ting, er det noget, der reelt får en betydning for medicin og behandlingsmuligheder for nogle af de der store grupper af sygdomme, som vi ellers ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre noget ved? Eller er det bare interessant viden?
Altså de her fluorescensbaserede teknikker, ja, og kunne se ting, det er absolut noget, som har gjort, at vi har flyttet os rigtig meget. Ikke? Altså, nogle af de her farvestoffer, som vi lige har hørt om, det er for eksempel nogle, vi har brugt til at forstå, hvordan GLP-1 kommer ind i hjernen, og vi har kunnet beskrive, hvordan det virker derinde. Ikke? Altså i den verden, vi lever i dag, er det jo utrolig vigtigt at forstå, hvordan appetit reguleres, så vi kan prøve at se, om vi kan forhindre, at verden æder sig ihjel. Ja, så er det absolut noget, vi har kunne bruge til noget. Ikke?
Men er I så ved at komme tættere på at forstå, hvordan appetitreguleringen virker?
Altså ja, jeg synes, der sker rigtig meget med, at man forstår nogle af de forskellige neuroner. Det er også noget af de mekanismer, der gør, at folk bare... det er jo nogle af de samme mekanismer, som gør, at folk indtager for meget alkohol, spiller, whatever, spiser for meget og sådan noget. Ja, man forstår utrolig meget mere. Det betyder selvfølgelig desværre ikke, at vi bare er færdige, eller det må sige, heldigvis betyder det ikke, at vi er færdige, men man forstår noget, og man har forstået at oversætte det til nogle lægemidler, sådan så vi kan prøve at hjælpe med at gøre noget ved nogle af de problemer, der er.
Men altså, fordi det, altså, hvis man tager det helt overordnet, nu tager vi det der med spise og overvægt, så er det jo, som at sige, at dengang vi var stenalderfolk, så var det jo vigtigt, at vi var sultne, og det var vigtigt, at vi var sultne efter det søde og det fede, fordi det var det mest effektive at spise. Sådan blev vi konstrueret. Så lige pludselig der midt i 60'erne, så blev der mad nok. Og så, hvis man fortsatte, som man havde gjort hele tiden, så fik man problemer med overvægt. Og det prøver vi så at løse nu med en masse kostråd, en masse dårlig samvittighed og en masse alle mulige problemer. Men så er det smukke, altså på sigt, så vil vi være i stand til at løse det, man kan sige, i virkeligheden selvskabte problem, vi skabte i og med, at vi gjorde os i stand til at få alt den mad, som vi havde lyst til at få, at vi havde fjernet os fra udgangspunktet. At vi måske engang kan få en eller anden mulighed for at få en regulering af vores appetit, som ikke udspringer i dårlig samvittighed og en slankekur fra et dameblad. Er det korrekt?
Altså man må nok erkende, at der skal lægemidler til for nogen. Ikke? Der er også nogen, der bliver opereret i dag for at prøve at få kontrol over appetitten. Ikke? Og de der fristelser, vi bliver mødt med hele tiden. Ikke? Altså nogen kan måske klare det med træning og vejledning og sådan noget, ikke? Men der er også nogen, der har brug for hjælp fra lægemidler til at kontrollere sulten. Ikke?
Men nu arbejder I jo alle tre her med små ting. Og at I er eksponeret for, hvordan kroppen fungerer, naturen fungerer. Hvad gør det ved jeres syn på verden, eller jeres syn på naturen og det hele? Har det en betydning?
Så en forsker er jo altid drevet af helt vild nysgerrighed. Ikke? Altså kan man sige, det er nok den vigtigste egenskab ved at være forsker, ikke? At man bare hele tiden gerne vil forstå et eller andet nyt. Ikke?
Ja.
Så kan man sige, det laver verden jo ikke om på, synes jeg. Ikke? Altså, så bliver man bare glædes over, at nu forstår man lidt mere, så kan man måske komme lidt videre.
Ikke? Ja. Men man får jo også den der fornemmelse af, at jo mere vi afdækker af viden, ikke også, jo mere kan vi også se, at vi ikke ved. Jeg kan huske en gammel klasselærer, jeg havde i Skagen, som sagde, at hvis man ligesom forestillede sig, at en forsker kom ind i et helt mørkt rum og kastede med en lommelygte, en lyskegle ned på gulvet, så det lys, der faldt på gulvet, det var ligesom det, han vidste. Og jo større lyskeglen blev, jo mere vidste han selvfølgelig, men jo større blev grænsen også til det mørke, ikke også? Så det er sådan et billede af, at jo mere vi lyser op, og mere vi ved, jo mere kan vi også se, at vi ikke ved. Og det synes jeg også gør en meget ydmyg på en måde, fordi man virkelig efterhånden får fornemmelse af den kompleksitet, der udspiller sig i os og i hele den natur, vi omgiver os med, ikke også? For at få det hele til at virke, og hvor sammensat det dog er.
Jeg sidder til, hvordan sådan kan det være, at det ikke løber sporet. Altså, når der er så mange processer, som skal holde hinanden i skak, altså, hvordan kan det så være, at det ikke oftere løber sporet?
Det ligger... hvorfor? Det ved jeg ikke. Men altså, man kan sige, det ligger vel lidt op i, vi er her. Hvis det var løbet af sporet, ville du ikke være her. Det er jo princippet i evolutionen.
Ja.
Så man kan sige, der er mange milliarder år bagved, eller millioner år bagved, at det virker. Og det er jo også derfor, at tingene er reguleret i så fin grad, kan man sige, og der er så mange processer, vi skal tage med i betragtning, når vi vil forstå, hvordan det virker. Og vi skal ned på det molekylære niveau, at alle parametre faktisk har en vis betydning for, hvordan for eksempel cellen virker. Så.
Det er fordi, at vi fem, der sidder herinde i studiet, vi er resultat af en meget, meget lang udviklingsproces med mange fejltagelser, der ikke kom videre undervejs. Og det er også derfor, det er så komplekst. Jeg har det jo med bevidsthedsoplevelsen, at jeg kan jo ikke forstå, at det går så godt. Jeg kan jo ikke forstå, at vi kan sidde herinde, vi fem mennesker, og være enige om, at vi oplever det samme. Vi ved det ikke, men vi er enige om, at vi oplever det samme. Og når det går galt, hvis man bliver psykotisk, så er det jo meget tit den samme gruppe af vrangforestillinger, man får. Så det er jo lige sådan et eksempel på noget, som kører med en stor sikkerhed, men som må være ekstremt komplekst. Og sådan er det jo også med det her. Det kører med en stor sikkerhed. Det tager jo lang tid, før vi bliver syge som regel. Og i virkeligheden er det ekstremt indviklet. Så er der noget, der hedder CRISPR-teknologien. Er der nogen, der gerne vil fortælle mig lidt om den?
Den kan jeg måske godt fortælle lidt, fordi det er en, vi bruger i vores dagligdag i øjeblikket faktisk. Jeg tror, jeg nævnte tidligere på et tidspunkt, at nogle af de nerveceller, vi laver ud af de her stamceller fra demente patienter, der arbejder vi med patienter, som på en eller anden, på grund af en velkendt mutation, får demens i en meget ung alder. Og det vil sige, at de stamceller og nerveceller, vi kan lave ud af de patienter, de bærer den her mutation, og de nerveceller, vi laver i vores mikrohjerne, de bliver så syge på grund af den her mutation. Det vi kan gøre, det er så at bruge et helt nyt værktøj, der er kommet til rådighed inden for de sidste par år, som hedder CRISPR, som du siger. Det er faktisk et princip, som bakterier bruger til at beskytte sig imod angreb fra vira og andre ting. Men nu har man taget det ud af de bakterier der, og kan bruge det på menneskeceller og dyreceller til at lave helt fine justeringer i arvemassen. Så det vi kan gøre med det her CRISPR-værktøj, det er faktisk, at vi kan designe det sådan, at den sygdomsgivende mutation, som giver Alzheimer sygdom i en ung alder for eksempel, vi kan rette den enkelte mutation med det her værktøj her. Og det vil sige, at vi kan lave syge nerveceller til raske nerveceller ved at rette den her sygdomsgivende mutation med det her CRISPR-værktøj. Så det er igen et eksempel på, nu har vi talt om fluorescerende, selvlysende nanomolekyler tidligere. Det her CRISPR, det er et eksempel på, at der er en anden metode, som er udviklet, som vi kan bruge rigtig meget i den her biologiske forskning til at rette mutationer.
Eller til, altså det er simpelthen et værktøj, der kan gå ind og undersøge menneskegenet, og så sige, det var det, jeg fik besked på at skære over, så skærer den over. Og det er noget, der er nemt at have med at gøre, eller er det svært at have med at gøre?
Det lyder nemt, ikke også? Ja. Og det er, at man designer det her CRISPR-værktøj, så det går ind og skærer DNA'et over lige der, hvor mutationen er, og dermed får rettet mutationen, fordi man også fodrer cellen med den korrekte genkode, der skal ind og sidde der. Det lyder let, men det er det ikke. Og når vi laver vores genkorrektioner, hvor vi retter den her på de her mutationer her, så skal vi ofte lave flere hundrede celler, som vi retter den her mutation i, for at finde en enkelt celle, hvor den er rettet korrekt. Så det er et værktøj, som stadigvæk kan forfines, men for os der er det helt fantastisk at kunne rette sådan en enkelt fejlkode i arvemassen med det her nye værktøj.
Og så se, hvad der sker bagefter.
Ja.
Bruger du CRISPR?
Altså ikke personligt, men ja, vi bruger det.
Bruger de CRISPR?
Det, ja. Men jeg har ikke lige meget. Altså, det kunne jo godt gå hen og være århundredes vigtigste opfindelse eller opdagelse, ikke? Fordi at lige pludselig så er det kommet nærmere det der, man måske kan korrigere gener. Ikke? Sige, det var en af de sidste århundredes skuffelser, at beskrivelsen af det humane genom egentlig ikke rigtig førte til, at vi kunne kurere nogle sygdomme. Ikke? Men nu er det kommet lidt nærmere, hvor det ligesom begynder at være realistisk, for at man måske kunne starte med nogle af de præcise sygdomme, der er beskrevet ved en genetisk mutation. Man kan rette det simpelthen, ikke? Så man kan kurere sygdomme.
Jeg skal lige høre først. Du siger, at det var en af de store skuffelser, at beskrivelsen af det humane genom ikke medførte helbredelse eller mulighed for.
Ja, det var jo en af det, noget af det, man håbede måske.
Man havde håbet, når man selv vidste, hvordan...
Bare du vidste, hvordan, hvad for nogle genfejl, der styrede nogle bestemte sygdomme, så troede man også, så ville man tro, at man kunne finde en kur ved at korrigere de der gener. Men det kunne så bare ikke rigtig lade sig gøre med de metoder, man havde dengang. Ikke? Og det er måske heller ikke lige i morgen, at det sker, men det begynder af noget, folk begynder at snakke om, at måske faktisk en dag ude i den ikke alt for distale fremtid, vil kunne korrigere på gener i mennesker.
Så det vil sige, altså i drømmescenariet, hvis jeg nu er født rød-grøn farveblind, og det er på grund af en mutation et bestemt sted i mit gen, så sender I noget ind, og så retter den fejlskrivning, og så kan jeg begynde at holde for rødt.
Yes. Eller måske vi starter med en sygdom, der er lidt mere alvorlig.
Ja, men det, der, alle disse, der er jo forskellige grupper af sygdomme, der er dem, der skyldes en fejl et bestemt sted, og så er der dem, der skyldes flere steder. Men altså, vi får muligheden for på en relativt nem måde, i fremtiden måske, at kunne ændre i vores gener. Også hos levende mennesker.
Ja.
Du vil sige noget, Poul?
Ja, man kan sige, at vi står stadigvæk over for en udfordring med det her CRISPR, også, fordi den måde, vi bruger det på, det er jo ved, at vi har de her mikrohjerner i vores lille dyrkningsskål. Og det vil sige, at vi har celler, som vi har under vores mikroskop og kan se på og kan måle på. Så dem kan vi meget lettere lave rettelser i den genetiske kode på, end vi kan i kroppen, ikke også? Fordi det at få den der CRISPR ind i kroppen og virke i cellerne, og virke rigtigt i alle de celler, man har dem til at virke i, det er stadigvæk en udfordring.
Jamen, det er jo sådan noget, Lotte finder på, hvordan det kommer frem, og så tjekker Bo, om det er noget frem, om det når frem på den rigtige måde. Du vil sige noget, Bo?
Jeg vil sige, jeg synes, at noget, som man kan sige, du spurgte før, hvad er perspektivet, og jeg synes, man kan sige, også fra vores synspunkt, som måske mere metodeudvikler, det er, at du kan sige, CRISPR her, det er noget, der er blevet man siger, stjålet fra naturen. Man har fundet en mekanisme, udviklet evolutionen, der kan det her. Og jeg tror, det er et af de ting, vi vil se i fremtiden. Efterhånden, som vi forstår biologiens på en molekylær niveau mere og mere, så vil vi høste flere og flere af de her, man kan sige, maskiner eller funktionaliteter, som er udviklet i naturen. Enten det er en DNA-saks, eller det er et enzym, der producerer bestemt, hvad det er, celler, der producerer bestemte enzymer, vi bruger i vaskepulver, eller hvad det er, så vil vi høste de her funktionaliteter fra naturen og bruge dem i helt andre sammenhæng, i en fabrik, eller der producerer medicin, eller vi vil bruge dem til at bygge ting, som også i fremtiden, altså bygge helt andre ting med dem. Og det er det, som jeg tror, der ligger i fremtiden, at når vi forstår biologien, så vil vi tage dele ud af biologien, som funktioner ud og sætte dem ind i andre sammenhænge.
Og det sker jo i stor stil nu, når man laver diabetes, insulin, så får man gærceller til at sidde og producere det. Dumme gærceller arbejder fuldstændig gratis, leverer den bedste menneskeinsulin, fordi vi har snydt den til at gøre noget forkert.
Og der bruger vi så alt det apparatur, som i øvrigt har udviklet hele energiomsætningen, at vi kan fodre dem bare med vand og sukker og så videre. Det er jo også ting, der udvikler biologien. Vi behøver ikke at bygge en fabrik, hvor vi hælder en masse olie ind i den ene ende og så videre. Så.
Men vil det sige, at man kan forvente om et vist antal år, at der kommer, kan man sige, en ny bølge af medicinske behandlinger, som udspringer den her bedre forståelse af grundtingene?
Det man taler meget om inden for medicin, det er jo også personificeret medicin.
Ja.
Altså, hvor den medicinske behandling, den er rettet mod den enkelte person, ikke også? Og man kan sige, nogle af de ting, vi har talt om i dag, arvemassen for eksempel, det er jo sådan, at arvemassen, den bestemmer for så vidt i nogen grad, hvordan en patient vil reagere på en given medicin, vedkommende får, ikke også? Og det er jo efterhånden sådan, at det at få aflæst sine arvemasse, det er inden for rækkevidde for den enkelte patient efterhånden. Og det er nok noget, som jeg tror, vi fører med sig, den der personificerede medicin, at man får skræddersyet medicin til den enkelte patient, fordi man kender den enkelte patients arvemasse, og ved, hvilken medicin man skal vælge, om man skal vælge den ene, den anden eller den tredje type, fordi den arvemassekomposition, som patienten har, har bedst ved at bruge nummer tre medicin, for eksempel. Så det her fænomen personificeret medicin, det er noget, som udvikler sig i de kommende år.
Og hvis jeg supplerer det, så at vi løbende under behandlingen kan tage prøver ud og måle i meget høj detaljegrad, om patienten responderer på medicinen, udvikler antistoffer mod medicinen eller et eller andet. Det er også det, der gør, at vi kan skræddersy og tilpasse medicin. For eksempel at vide, hvornår vi skal skifte behandling. Mange af de nye lægemidler, kan man sige, som baserer sig på antistoffer, der har vi brug for at skifte undervejs måske. Og det kræver et feedback, og det kan vi med hurtige analysemetoder gøre på patienter.
Men Lotte, er det sådan, at du positiv? Er du ved at løbe tør for gode idéer? Eller er der masser af flasker med stoffer i?
Jeg er 50 år. Men man må også, jeg drømmer lidt om, hvornår vi får hjælp af computerne også, ikke? Og algoritmer. Hvordan får vi hjælp af algoritmer?
Og hvad er en algoritme?
Vi har så utrolig meget information. Men algoritmer, det er det, som Netflix for eksempel bruger, når de skal forudsige, hvad du har lyst til at se næste gang. De analyserer alt. De analyserer, hvad vi ser, og hvornår vi stopper, og hvem der er på, når vi stopper, altså noget, så bruger de det til at foreslå. Ikke? Tænk, hvis man nu kunne få algoritmer og den slags computerteknologi til at arbejde for menneskers sundhed. Ikke? Det drømmer jeg virkelig om. Ikke? Fordi det er jo ærgerligt, at det er Netflix og Google, altså nogen, der har alle de her ressourcer til at bruge det her. Hvis vi kunne komme lige så mange forståelse ind i at sige, hvordan fungerer den menneskelige krop, hvordan er den enkelte gener, hvorfor nogle lægemidler er tilgængelige, og al den information ind til at arbejde for sundheden. Ikke? Det er ikke noget, der sker lige nu, men det kunne være ret fantastisk, hvis man kunne det i fremtiden, så det ikke kun er underholdning, der bliver brugt.
Men hvor er lægen hen i alt det her? For så går man jo ind, og så sapper man sit kode ind, og så du skal have 200 gram Panodil.
Ja, vi skal bruges til at hjælpe med at lave de rigtige algoritmer.
Ja.
Men jeg tror, at computerne kan hjælpe os i fremtiden.
Ved simpelthen, de vil kunne hjælpe ved, at man beskriver symptomer, de tager blodprøver, de tager alle mulige forskellige former for dataen, og så kan de meget bedre end et menneske ret præcist regne ud, hvad drejer det her så formentlig om, hvad er det for en medicin,
ja,
der skal til. Fordi at det er meget, meget store datamængder, der kan overskues. Hvis du kommer jo ind til mig som læge, så skal jeg jo først have at vide alle mulige ting, og det er meget begrænset i virkeligheden, hvad jeg ved, før jeg træffer en beslutning.
Det er jo faktisk et område, som der putter store forskningsmidler i fremover, også det her med, man kalder det big data, det at kunne håndtere de her store mængder information gennem computerbaserede ting. Det er også en udfordring, vil jeg sige, i relation til personlige data og det at sammenkøre registre og sådan noget.
Der er altid udfordringer, men jeg vil takke jer, fordi at I arbejder på at gøre menneskeheden klogere, og jeg vil også takke jer, fordi jeg brugte over en time, fordi vi talte også lidt sammen først, på at gøre os alle sammen klogere. Og så vil jeg også takke Emma Elise Albæk Høj for teknisk assistance under udsendelsen, og selvfølgelig vores fantastisk kyndige ledende redaktionschef Morten von Krøholt, som også skal takkes. Og ellers så er der bare tilbage, og selvfølgelig også takke lytterne, og sige, at næste gang, der skifter vi. Næste gang skal det handle om Shakespeare, og det, der sker i hjernen, når den udsættes for, hvad man kan kalde en god historie. Glæd jer til det. Indtil da er der ikke andet at sige på genhør om en uge.